Zināmais nezināmajā.
Labrīt, Tom.
Labrīt, Marijona. Prieks tev šeit redzēt.
Prieks appusēji. Mēs, Tom, šodien raidījuma otrajā daļā runāsim par mākoņiem, un man šobrīd tas vērojums ir tāds, ka pelēkie blāķi debesīs vairāk tomēr liek justies kā rudenī vai tādā agrā pavasarī, nu noteikti ne ziemā. Un arī nedēļas nogalē man sanāca lasīt ziņu, ka šogad nemaz tādas īstas ziemas nebūšot, ka meteoroloģiskais rudens automātiski pāriešot meteoroloģiskajā pavasarī. Un es ticu, ka kaut kur tas atsauksies arī uz tavu stāstījumu šodien, bet šķiet, ka galveno vietu tu tomēr esi atvēlējis ziemai veltītai parādībai, vai ne?
Jā, jo nu, janvārī es jau iepriekš biju plānojis runāt par tādām kārtīgām ziemas parādībām, nezinot iepriekš, ka janvāris vairāk mums liks domāt par pavasari, bet tad nu šajā reizē par atkalu, kas ir kārtīga ziemas parādība, tiesa arī tomēr mēdz būt saistīta ar atkušņiem, kas ziemā ir tāda ierasta parādība, bet atkala ir viena no tām retajām, es teiktu, meteoroloģiskajām parādībām, ap kuru ir bijis daudz diskusiju no valodnieku puses. Tās sākās vairāk 90. gados, bet turpinās vēl joprojām. Par to arī parunāsim un arī esmu arhīvā atradis šī gadsimta nu, tādu lielāko ledus stihiju, ko izraisīja atkal 2010. Gada Ziemassvētkos. Tā sākās tūkstošiem mājsaimniecību atstājot bez elektrības un daudziet pat nedēļām ilgi tā tumsā vajadzēja dzīvot. Bet sāksim ar... Nu, pagaidām varētu teikt, šī gada ievērības cienīgāko stihiju Eiropā Īrija ir piedzīvojis savā vēsturē lielāko vētru. Un tātad tas notika pagājušajā piekdienā, kad spēcīgs Atlantijas ciklons brāzās pāri Britu salām, un tas bija, kā meteoroloģijā to sauc, eksplozīvas cikloģenēzes ciklons. Tas ir tāds, kas ārkārtīgi strauji pastiprinās un par eksplozīvu šo ciklo ģenēzi jeb ciklona attīstību sauc tad, ja vienā diennaktī 24 stundās atmosfēras spiediens tajā pazeminās par 24 hektopaskāliem. Protams, grūti tā iedomāties. Šajā ciklonā tas notika pat par 50 hektopaskāliem, tātad divkārt straujāk nekā šis kritērijs paredz. Un nu, tas veids, kā mēs varam aptuveni apjaust to, ciklona centrā trūka 6% no atmosfēras normālā biezuma. Tātad 6% tika izstumdīti pa malām, un tajā brīdī, kad ciklons sāk... Nu, teiksim tā, aizpildīties šo tukšumu, atkal mēģina aizpildīt gaiss, lai atmosfēras spiediens normalizētos, lielā ātrumā gaiss gāžas tur iekšā, izraisot šos spēcīgos vējus. Un tātad Īrijas rietumos vēja brāzmas bija 50,8 metri sekundē. Nu, salīdzinājumam, Latvijā stiprākā vētra ir bijusi ar 47 metriem sekundē. Nav patiesībā tā atšķirība tik liela, ja padomājam, cik ļoti nu, atklāta okeāna krastā ir Īrija. Bet iepriekšējais rekords tika pārspēts tikai par 0,3 metriem sekundē. Līdz ar to šobrīd arī pētījumi notiks, bet skaidri pateikt, ka šis ciklons būtu klimata pārmaiņu ļoti, tā teikt, pastiprināts ir grūti, jo tas pārākums par iepriekšējo rekordu, kas uzstādīts 1945. Gadā, nu, tas nav pārāk liels. Un tomēr ir normāli, ka lielas stihijas nu, ar tādu krietnu laika atstarpi tomēr atkārtojas. Bet izpausmes, kas bija... Protams, ļoti daudz skatu ar postījumiem pa gaisu nestām lietām, bet tā atšķirība, ko noteikti grib uzsvērt, ja citās pasaules malās, īpaši Amerikas Savienotajās valstīs, kur viesuļu vētras ir bieža parādība, pie šāda vēja ātruma, kas ir pirmās kategorijas viesuļu vētras spēks, tās koka mājas, kas ir Amerikas dienviņu štatos, ietu pa gaisu, bet gan Lielbritānijā, gan Īrijā, gan arī Norvēģijā un Islandē, kur bieži ir spēcīgi vēja, jau vēsturiski mājas ir no tādiem krietniem ķieģeļiem, akmeņiem un mūra, un tāpēc bija maz tādu skatu, kur mājas ir tiešām nopietni postītas.
To arī Tom teica, ka klimata izmaiņas, vides izmaiņas mēs nevaram kā tādu primāro iemeslu nosaukt saistībā ar šīm vētrām. Tur ir kāds cits pavediens, tas vaininieks, kāpēc tas notika?
Meteorologi met aci uz to lielo augstumu, kas janvārī ir piemeklējis Amerikas Savienotās valstis, ka tas varētu būt viens no iemesliem, bet nu, parasti šādām lielām stihijām tādu vienu konkrētu iemeslu tiešām ir grūti atrast. Tas ir ļoti daudz apstākļu kopums, no kuriem mēs redzam tikai pašu pēdējo, varbūt, kas ir tas izraisītais, tas pēdējais ir ļoti spēcīgi augšējie atmosfēras vēji, kas varētu būt saistīta ar to lielo augstumu, kas tik tālu uz dienvidiem nogāja Amerikas Savienotajās valstīs. Bet, nu jā, tā tad Īrija, manuprāt, godam ir pārcietuši šo vētru, bet nu, tā ir šeit pirmā reize, kad visā Īrijā spēkā bija sarkanais brīdinājums, un Īriem tā bija brīvdiena, jo iziet no mājas atļauts bija, bet nebija ieteicams, un uz darbu varēja arī neiet. Bet nu, gan ķersimies pie mūsu ziemas stāsta. Un stāsts, kā jau minēju, būs par atkalu, jeb, un šis ir tas jautājums, kas tas ir jeb, kā, tev, kā mēs atkalu varētu raksturot vienkāršākiem vārdiem, jo to versiju ir ārkārtīgi daudz, kā tava valodas sajūta par vārdu atkal?
Protams, uzreiz gribētos teikt apledojums, vienkārši apledojums, bet šķiet, ka tas tomēr nav pareizais risinājums. Jā, tālāk jau gribas kādus divu vārdu salikumus domāt. Ledus kušana, jā.
Nu lūk, un tā ir tā problēma, jo apledojums ir tas bīstamais rezultāts, kas rodas no atkals, bet valodniekiem un valodas lietotājiem mums visiem latviešiem ar šo ir problēmas, jo patiesi atkal rodas tad, kad līst lietus un tas sasalst, bet viss pārējais apledojums, ko tu minēji kušana un pēc tam sasalšana īsti nav atkal, un šeit pat ir diskusija pašu valodnieku vidū, jo vārnīcā šī brīža latviešu literārās valodas vārnīcā ir pieminēts, ka atkala ir arī no atkušanas un sasalšanas, bet izrādās, ka tajās vārnīcās, kas bija vēl pirms padomju laikiem, bija tikai šī viena versija līst lietas un sasalst. Un tad nu es jautāju Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā cilvēkiem, kas vistiešāk strādā ar šo terminu, kā viņi lieto vārdu atkala, un sinoptiķis Kristiāns Pāps skaidro, kā tad tas ir.
Vēsturiski ir bijuši pārpratumi. Un tā neizpratni gan no sabiedrības, gan arī no medijiem kādreiz. Mūsu prognozēs tiešām ir tā, ka atkal ir sasalstoši nokrišņi, jeb sasalstoši lietus vai sasalstoši smidzināšana. Tātad nokrišņi, kas šķidrā veidā, bet sasalst, tātad saskaroties ar zemes virsmu vai citiem objektiem zemes virsmas tūmā, negatīvā gaisa temperatūrā. Jā, ir tas maldīgais priekšstats kādreiz, ka arī vienkārši apludojums uz zemes virsmas ir atkal, bet tas tā nav. Tātad, ja, piemēram, pa dienu nolīst lietus, vakarā gaisa temperatūra kļūst negatīva, pazeminās zem nulles, un tad tas sasalst uz zemes virsmas. Tas ir vienkārši apledojums uz zemes virsmas. Prognozēs sinoptiķi to šad un tad norāda, ka ceļi apledos, ceļi būs slideni, bet nu, tas ir kaut kas cits.
Jā, un es atradu arhīvos 1997. gada 21. aprīlī mums visiem labi zināmais dabas aktīvists Guntis Eniņš. Laikrakstā Diena bija veltījis veselu slejušim, jo arī viņam bija apnicis, ka arī radio, viņš piemina Latvijas Radio 1, laikaziņās jebkuru apledojumu medz saukt par atkalu. Viņš bija zvanījis gan uz radio, gan uz meteoroloģijas centru, gan valodniekiem, un viņš bija konstatējis, ka tajā laikā meteoroloģijas centrs patiesi par atkalu sauc jebkuru apledojumu. Un tad viņš atsaucās uz konversācijas vārdnīcu pagājušā gadsimta sākumā, kurā ir teikts, ka atkala ir tikai tas lietus, kas līst, kad gaisa temperatūra ir zem nulles, un veido apledojumu. Un te nu mēs nonākam pie tā procesa. Kā tad tas ir iespējams, ka lietus līst tad, kad temperatūra ir zem nulles, un par to arī izstāstīs sinoptiķis Kristiāns Paps?
Normālo ziemas apstākļos, kad mums ir bijis tāds kaut kādā neliels salu periods, negatīva gaisa temperatūra, un tad pie mums Latvijā no rietumiem, dienvidiem ieplūst siltāka gaisa masa, un gan piezemes gaisa temperatūra ir negatīva, un arī augstāka atmosfēras slāņa ir negatīva, un tad pa vidur tāds siltāks gaisa slānis, kur šie te nokrišņi krītot no mākoņiem izkūst un atkal sasalst un kļūst pārredzesēti, kas nozīmē to, ka viņi joprojām ir šķidrā stāvoklī, bet temperatūra ir negatīva, kas varbūt nedaudz neloģiski var cilvēkiem var likties, bet ūdenim tāda īpašība. Piemīt atrasties šādā stāvoklī, grūtāk ir noprognozēt, cik šī te atkal būs spēcīga, vai ir jādomā par brīdinājumu izsludināšanu, vai tas būs dzeltenās, oranžās, varbūt pat sarkanās pakāpes brīdinājums.
Nu redz, ūdenim piemīt unikālas īpašības un par atkalas veidošanos tas stāsts tapa skaidrs, bet tom ir vēl dzirdēts vārdu salikums melnais ledus, kas īpaši autovadītājiem liek būt piesardzīgiem. Vai šeit starp atkalu un melno ledu mēs varam likt, nu, tādu vienādības zīmi.
Melnais ledus varētu būt rezultāts atkalai, bet ar melno ledu ir līdzīgi kā ar pašu atkalu, jo starptautiski atkalai angļu valodā izmanto terminu freezing rain, jeb sasalstošs lietus, ko Latvijā arī es lietoju, bet valodniekiem nesevišķi tas patīk. Man savukārt šķiet, ka reizēs, kad ir gaidām tiešām bīstam, pamatīga atkala, ir svarīgi pieminēt to sasalstošo lietu, jo nu, ir tomēr viena sabiedrības daļa, kura atkalu neatpazīst kā parādību, un tad norādīt, kas būs tas process, kas radīs šo aplidojumu, ka tas tiešām ir bīstams. Mēs skatāmies pa logu līst, tā tad atkusnes, gan jau iesim ārā, viss būs labi, bet virsmas ir noklātas ar ledu. Un melnais ledus arī nāk no angļu valodas. Latviešu valodā šis termins nav apstiprināts, un, protams, ka tas galvenais iemesls, kādēļ to sauc par melno ledu, ka ceļa virsmas asfaltētas ir melnas, tās pārklājas ar tik caurspīdīgu ledus kārtiņu, ka tā nav nemaz redzama. Un tādā ziņā atkala varētu būt viens no galvenajiem melnā ledus izraisītājiem, lai gan nevienīgais, jo tad, kad lietus ir pārdzesēts, tas fizikālais termins, kad šķidrums ir šķidrs, bet tā temperatūra ir zem nulles, jeb zem sasalšanas punkta, tas nokrītot uz virsmas spēj sasalst, neiesaistot sevī gaisa burbulīšus, kas rada ledumu parasti tos gaišos toņus. Tas ir pilnīgi tīrs, gluts, caurspīdīgs ledus, un ja tas ir uz melnas virsmas, tas izskatās melns. Nu lūk, un tad turpinot par atkalas gadījumiem Latvijā, es gribu pievērsties tai lielajai stihijai, kas sākās 2010. Gada Ziemassvētkos, kad Latgalē ilgstoši bija atkala, liela lietus, temperatūra bija zem nulles. Tam sekoja arī pēc tam kārtīgs sniegs, un tādā ziņā šo stihiju sniegs padarīja daudz skarbāku, jo tad, kad koki aplado, ap katru mazo zariņu izveidojās, nu skatoties arhīvu kadrus, nu vismaz centimetru bieza leduskārta, tas nozīmē, ka koka laukums ar visiem aplidojušiem zariem krietni palielinās, un pēc tam sniga slapš sniegs, sniga saus sniegs, bet ar lēnu vēju, un bija daudz lielāks laukums, kur sakrāties sniegam, un koki lūza kā sērkociņi Latgales mežos, atstājot Latgali bez elektrības uz ilgu laiku, un te no ziņu arhīviem pāris materiāli, kā tad tas toreiz notika.
Kāpēc pazuda elektrība? Šāds jautājums Onužāni ģimenei pat neradās, jo to viņa lieliski redz tepat ainavā pie mājas. Koki salīkuši no ledus un sniega biezās kārtas un elektrības vadi zem tiem.
Elektrība pazudusi tieši balles laikā naktī no sestdienas uz svētdienu, pagavuši tikai dažas dejas nodejot. Tomēr lielākās raizes sagādājas nevis pajukusī balle, bet gan darbs saimniecībā un rūpes par lopiņiem.
Nu, viss ir kapstājis. Ūdens nav. Problēmas, dzirdīšana, viss pienedz dzesētāji neiet.
Un kā ir parasti slauta ar rokām, vai jums arī ir
aparāti?
Un kā šodien?
Nu, vecie laiki jāatcerās.
Tur, kur vakar ir izzēdēts, atkal ir uzkrituši, noliekušies, koki virsū var ir pārrauti. Tā kā darbs jāsāk ir no gala.
Jau, ka piezvana kaut kas no pilsētas vai vēl kas. Ir gaisma, nav gaismas. Sakām, atvadiet svečas. Pilsētā bija tā, ka pat svečas nevarēja dabūt.
Uzzinot, ka spēki šajās dienās mobilizēti krustu šķērsu pa visu Latviju un pašu acīm redzot, cik sasārtušiem vaigiem vīri strādā, vietējie iedzīvotāji kļūst saprotošāki un atgūst cerības. Taču skarbus vārdus Latvenergo velta tik un tā.
Energo situācijas dēļ valdība nolēma izsludināt ārkārtējo situāciju 40 novados no 102, taču to skaits vēl tiks papildināts ar potenciāli bīstamiem reģioniem, kuros krītošie koki apdraud arī satiksmes drošību.
Nu jā, un toreiz tā stihija sākās jau Ziemassvētkos, bet tad ir tas garais brīvlaika periods, brīvdienu periods, un valdība arī bija brīvdienās, un tad pienāca 6. janvāris, tā tad jau bija pagājušas, nu, sanāk gandrīz divas nedēļas, kad valdība nolēma to ārkārtas situāciju izsludināt, un tad izrādījās, ka, nu, neteiksim, varbūt ir par vēlu, bet to resursu tiešām tik ļoti trūka, ka nācās saukt palīgā igauņus, lietuviešus, noalgotas tika arī īpaši helikopters no Somijas, kas bija aprīkots ar tādiem ribzāģiem, kas karājas no helikoptera, lai piekļūtu tām vietām, kur fiziski nebija iespējams piekļūt. Un te vēl arī īsts fragmentiņš par to, kā darbi noritēja.
Vēl pirms nedēļas kokus un krūmus līdz zemē bija nolietis sasalstošais lietus. Šobrīd mežos pavēras dabas stihijas nodarītais posts. Somijas komanda ir pieredzējusi un kokus zāģē no gaisa jau 20 gadus. Paši smēja, ka kokiem pie elektrolīnijām veido jaunas frizūras.
Somijā mēs tos zaļajam pirms rodas problēmas. Šeit cilvēki gaida, līdz radīsies problēmas, un tad braucam mēs un zaļajam.
Manuprāt, ir ļoti slikti. Ļoti daudzi koki ir nokrituši.
Te ir ļoti daudz darba, ko darīt. Varbūt mēs brauksim prom piektdien, bet man šķiet, ka mums te būs jāpaliek vēl pāris nedēļas.
Tiesa, somu pieredze arī attiecīgi maksā. Komandas pakalpojumi stundā izmaksā 1000 latu, un katru dienu viņi nostrādā vismaz 5 stundas.
Tad es ieraugot tik lielu helikopteru, pie tam ar tādu žaģi.
Helikopteru pirmo reizi tik tuvu redzu.
Līdzās latviešu un somu valodai, Latgales mežos skan arī igauņu un lietuviešu valoda. Kaimiņu tautu brigādēm samaksa par darbu esot tāda pati kā latviešiem. Šī komanda ieradusies no Rakveres pilsētas, un viņu darbs noris pilnīgā sniega, ūdens, krūmu un vadu muģiklī.
Noteikums te diktē daba, nevis mēs, un kaut kā ar to ir jācīnās. Jāpalīdz kaimiņam nelaimē, jāpalīdz.
Es atzīšos tom, ka pirms tava stāsta, godīgi sakot, tādu vārdu salikumu ledu stihija nebiju daudz dzirdējusi. Stihijas parasti ar vējiem, ar kaut ko citu saistās, bet nu, redz, tagad arī paplašināju savu apvārsni. Un vai var teikt, ka atkala lielā mērā ir saistīta un vai to vispār reģistrē saistībā ar traumatismu, līdzīgi kā apledojums un traumatisms?
Manuprāt, īsti nē, jo tajās reizēs, kad atkala ir un ielas ir slidenas, tad no mediķiem ir ziņas par to, ka uz slidrām ietvēm ir daudz cilvēku traumējušies, bet tādas lielas, plašas statistikas nav. Te gan jāpiemin, ka no visām dabas stihijām Latvijā apledojums, tostarp arī atkala, ir viens no gan nāvējošākajiem, gan visādā citādā ziņā bīstamākajiem, jo arī autoavārijas ar bojāgājušajiem Latvijā notiek bieži apledojumu dēļ, un nav vienas citas stihijas, tādā ziņā, kas paņem tik daudz dzīvību Latvijā, lai gan mēs esam pieraduši, protams, radio ziņās dzirdēt, ka gaidāms slapš sniegs ceļi aplados. Jā. Tas notiek pie mums vairākus mēnešus gadā, bet tā ir viena tāda kārtīga stihija. Protams, tad, kad tas ir šādā līmenī kā 2010. Gadā, tas tiešām ir cits vēriens. Un te gan varēja labi saklausīt arī šajos ierakstos, ka viens no saimniekiem sūdzējās, ka nav elektrības un nevar izslaukt govis, bet te bija pieredze jau no 2005. Gada vētras, kas bija pirms 5 gadiem bijusi, jo lielās saimniecības kopā ar Zemkopības ministrijas palīdzību bija iepirkuši ģeneratorus. Un lielajām saimniecībām problēma vairs nebija. Tad mēs ļoti labi varam redzēt, kā pieredze strādā. Bet mazajām saimniecībām, protams, tā problēma vēl saglabājās. Nu un tad noslēdzoties arī sinoptiķiem meteoroloģijas centrā jautāju, vai viņi ir papētījuši, kāda ir atkalas saistība ar klimata pārmaiņām. Vai var teikt, ka klimata pārmaiņu dēļ atkal ir biežāka? Nu, nav tāda pētījuma veikti, jo mums ir viena diezgan būtiska problēma, jo trūks novērojumu. Kopš 2018. Gada vispār vairs netiek fiksēts atkalas biezums, apledojuma biezums, jo meteostacijas ir automatizētas un nav tādas iekārtas, kas to izmērītu, jo agrāk, kad meteostacijās strādāja cilvēki, bija tāda ļoti vienkārša instalācija uz divām koka latām, metāla stieples pa vidu, lietus līst, ledus uz stieplēm veidojas, meteorologs pieiet, nomēra, cik ledus ir biezs, piereģistrē, nosūta datus uz Rīgu, tie krājās datubāzēs, bet šobrīd tādu datu kopš 18. Gada nav, arī tie vēsturiskie, tur ir dažādas kvalitātes pakāpes, bet labā ziņa, ka šobrīd tiek testētas jaunas iekārtas un cerības, ka tuvākajos gados šie dati parādīsies. Nu, sinoptiķis Kristiāns Pāps, kurš vairāk nekā 10 gadus strādā par sinoptiķi, teica, ka nu, viņam tā tīri intuitīvi šķiet, ka tieši sasalstošs lietus biežāks nekļūst. Ir pārdzesēts smidzinošs lietus, kas rodas mazliet citā veidā. Tas varētu kļūt biežāks silto ziemu dēļ, bet tas neizraisa ļoti spēcīgu apledojumu. Tas parasti ir tāds neliels, kas rada slidenas ielas un ceļus, bet nelauž kokus. Tā, manuprāt, ir vismaz tāda laba ziņa, ka klimata pārmaiņas šo stihiju pie mums biežāku nepadara. Vēl mums ir pavisam īsts brīdis dažiem klausītāju jautājumiem atbildēt par vienu, jau starp citu mēs runājām ar Sandru pagājušajā nedēļā, ka burtiski katru reizi, kā es pieminu sociālajos medijos silto ziemu, ir cilvēki, kas saka, nu tad būs daudz ērču un odu, un tas turpinās, un ar šo mītu es gribu cīnīties gandrīz kā ar līst kā pa jāņem.
Jo taču neizsalst tie
kukaiņi. Līst kā pa jāņem nav tāds, nu tā teikt, mīts ar sekām, jo nu tas ir, tā ir folklora. Bet ar odiem ir gluži pretēji siltās ziemās, tik siltās kā tagad, tie jau sāk izlidot. Un tie, kas izlido, tie nesagaidīs pavasari. Vai nu viņus apēd putni, vai nu viņi uznākot salam nepaspēja noslēpties atkal un vairoties šādā, lai arī siltā laikā priekš ziemas, tomēr nav iespējams. Līdz ar to odiem joprojām atkārtoju, ka svarīgākais ir slapjums pavasarī un vasarā. Līdz ko ir slapjums peļķes grāvi izgājuši no krastiem un upes, tur odi var vairoties uz nebēdu. Un ar ērcēm, nu ar tām vispār, nu mūsu ērču sugas mīt arī Sibīrijā, mīnus 40, mīnus 50 grādu mūsu mīnus 20 vai mīnus 30 viņām ir, nu, viņas apgriežas uz otriem sāniem un guļ tālāk, tur nekāda problēma nav. Un otra lieta ir, vai siltai ziemai gadījumā nesakos augsts pavasaris, Ginta Zedele man tā rakstīja un jautāja, un es paskatījos kopš 2000. Gada datus, visspēcīgākā korelācija ir, ka kādi ir ziemas pēdējie divi mēneši ar novirzi no normas, tad, ja tie ir siltāki par normu, tad arī pavasara pirmie mēneši, marts un aprīlis ir siltāki par normu, bet tā svarīgākā atšķirība ir mūsu sajūtās, ko nevar izteikt skaitļos. Piemēram, rīt Latvijā dažviet būs plus 10 grādi, kas ir normāli aprīļa pirmajai pusei. Intuitīvi mums šķiet, ka ja tagad ir 10, nu pēc nedēļām divām, trim jābūt 15 un pēc tam martā jau 20 grādiem, bet normāls marts joprojām būtu, ja līdz marta vidum ir vēl sals. Tā kā, ja tagad pēc tik silta laika martā uznāks sals, mums liksies, ka jā, tas ir augsts pavasars. Skaidrs, ziem bija silta, ir augsts pavasars, bet tas būs tikai normāls pavasars. Tā kā tās korelācijas starp tiešām skaitliski siltu ziemu ar sekojošu augstu pavasari nav, bet mūsu sajūtās gan tas, nu, tās sajūtas mums tādas ir cilvēkiem.
Bet tas, ko to minēju sākumā, ka principā meteoroloģiskais rudens varētu pāriet meteoroloģiskajā pavasarī, šis apgalvojums
jā, ir tāds, tāds pamatots. Jā, tas ir tāds pamatots un tā tas notiks Rīgā un daudziet Kurzemē, jo neizskatās, ka mums būs 5 diennaktis ar stabilu salu. Nākamās nedēļas sākumā uznāks mazliet saliņš, bet tas nebūs uz ilgu. Un noslēgumā tad arī īsi turpinām sekot, kā gaisa temperatūra šogad mums, teiksim tā, attīstās, jo šeit pat var lietot vārdu attīstās, jo virzās uz augšu. Šī gada pirmo 27 dienu vidējā temperatūra Latvijā ir bijusi plus 1,2 grādi, bet klimatiskā norma šim periodam ir mīnus 2,8 grādi, tātad šobrīd dzīvojam precīzi 4 grādus siltākā klimatā. Ir pārspēti 46 siltuma rekordi, no tiem 3 dienas ir bijušas siltākās meteoroloģisko novērojumu vēsturē 18. janvārs, 26. un 27. Un rīt mēs būsim tuvu jebkad siltākajai janvāra dienai, kas ir, starp citu, pavisam nesen piedzīvot 2003. Gada 1. janvārs bija ar plus 11,1 grādu Daugavpilī, rīt mēs būsim ļoti, ļoti tuvu tajā dzīmē.
Nu, ko izskatās, ka esam tiešām šogad tādā siltā, pelēcīgā ziemā, varam tikai vēl minēt un likt prognozes, vai piedzīvosim sniegu un slēpot varēsim, visticamāk jau, ka ne, bet
cerība paliek vienmēr.
Cerību saglabāsim. Tom, liels tev paldies par šīs dienas stāstiem, un mēs gaidīsim tevi nākamnedēļ atkal ar citiem jaunumiem par vidi un klimatu, un par to lielā mērā turpināsies arī mūsu šīs dienas raidījums, mēs pievērsim sīsimies mākoņiem un noskaidrosim, kāpēc tie ir tik dažādi. Tas pēc neliela brīža.